Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Awani 7.45. Antara tumpuan malam ini. Hujan berterusan hingga Jumaat di Pantai Timur. Mangsa banjir Terengganu lebih 2,600. Pendirian sokong Palestin jelas, tiada kuasa besar boleh gugat ketegasan Malaysia, kata Anwar. Pelaksanaan identiti nasional disegerakan. Malaysia bergerak ke arah transformasi digital. Dan ancaman bom menerusi email, 19 sekolah di 6 negeri jadi sasaran. Kerajaan akan menyalurkan peruntukan berjumlah RM80 juta minggu hadapan bagi menyegerakan pelaksanaan Identiti Digital Nasional IDN. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, peruntukan itu sebagai permulaan awal kerajaan ke arah transformasi digital.
Transformasi digital ini salah satu tunggak dalam pendekatan negara madani. Kita agak ketinggalan dalam beberapa bidang, padahal kita ada keupayaan, ada kemahiran, ada kepakaran. Jadi ada keperluan segera, memang ada peruntukan untuk maksud tersebut yang telah diluluskan untuk Kementerian Dalam Negeri. Tapi untuk mempercepatkan proses itu, kita segerakan dan minta program pelaksanaan itu diawalkan. Dan saya mendapat jaminan bahawa ia dapat disegerakan dalam tempoh 3 bulan dari sekarang dengan syarat kerajaan meluluskan peruntukan untuk membeli server sekarang. Jadi saya dah minta supaya Kementerian Kewangan dan KDN menyalurkan RM80 juta minggu depan. Dan beberapa kelulusan soal SST dan peraturan-peraturan kelulusan lain akan disegerakan sebelum akhir bulan ini. Kita buat maksimal kalau ada apa-apa masalah dan kerumitan yang berbangkit, pimpinan BIMOS kena jaga.
Menurut Perdana Menteri, negara perlu terus diperkasa dengan kemahiran dan penyelidikan tempatan, tetapi tidak hanya bergantung kepada kepakaran luar semata-mata. Sehubungan itu, lebih banyak penyelidikan tempatan boleh memberi nilai tambah kepada pengembangan teknologi dalam pengurusan kerajaan. Beliau berkata demikian ketika berucap selepas mengadakan lawatan di Mimos Berhad di Ibu Negara pada Selasa. IDN merupakan tambah nilai yang diperkenal kerajaan bertujuan mewujudkan suatu platform pengesahan yang bakal memanfaatkan sektor awam dan swasta menerusi pengesahan identiti pengguna semasa transaksi digital. Platform itu disasarkan kepada semua warga negara dan penduduk tetap di Malaysia berusia 5 tahun ke atas.
Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI ke Amerika Syarikat baru-baru ini berjaya menghasilkan komitmen pelaburan langsung asing FDI sebanyak RM63.02 bilion. MITI dalam satu kenyataan menyebut lawatan tersebut juga berjaya mencapai nilai potensi ekspor sebanyak RM2.78 bilion dari Malaysia.
Delegasi Malaysia dikenali tim USA melibatkan wakil peringkat tertinggi MITI, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRID, meliputi Chicago dan San Francisco, memberi tumpuan kepada teknologi tinggi, FDI bernilai tinggi, serta nilai dagangan tinggi perkhidmatan dan barangan negara. MITI berkata perjumpaan bersemuka Perdana Menteri dengan gergasi teknologi seperti Google, Microsoft, Innovix dan TikTok menghasilkan FDI berjumlah RM54.72 bilion bagi tempoh 10 hingga 15 tahun. Kenyataan menambah tim USA diketuai oleh Menteri MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, menghasilkan komitmen FDI RM8.3 bilion dari Abbott Laboratories, Mondelez International, Amstead Rail, Hematogenics, Perkin Elmer, Ford Motor Company, Boeing, Amazon Web Service dan Lam Research. Syarikat-syarikat tersebut terlibat dalam sektor seperti aero angkasa, bahan kimia, E&E termasuk semikonduktor, pharmaceutical, teknologi bateri EV, peralatan kesihatan, sains kehidupan, perkhidmatan awan dan logistik. Dalam perkara itu, MITI berkata bagi ekspor, Canadian Tire Corporation, Global Agri Trade Corporation dan Unigen Corporation antara syarikat yang telah memberi komitmen dengan nilai ekspor sebanyak RM2.78 bilion dari Malaysia. Dalam pada itu, Tengku Zafrul berkata ia akan membantu menjana perniagaan tambahan nilai lebih tinggi untuk perusahaan kecil dan sederhana dan pekerjaan yang lebih berkualiti serta bergaji tinggi untuk rakyat. Tambahnya, MITI turut akan memastikan projek FDI tersebut melalui proses mudah cara dengan betul menerusi platform pelaksanaan tertumpu pelaksanaan jawatankuasa penyelarasan, tindakan pelaburan dan perdagangan dan Majlis Pelaburan Negara.
Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk berkuat kuasa sehingga 24 November ini melibatkan beberapa daerah di Kelantan dan seluruh Terengganu. Di Kelantan, daerah yang terlibat ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Selain itu, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada berkuat kuasa sehingga 24 November melibatkan Jelik, Kuala Krai dan Gua Musang di Kelantan serta Jerantut, Maran, Kuantan dan Pekan di Pahang. Amaran hujan berterusan tahap waspada sehingga 23 November turut dikeluarkan melibatkan beberapa kawasan iaitu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Met Malaysia sebelum ini menjangkakan monsun timur laut di negara ini yang bermula 11 November lalu akan berterusan sehingga Mac 2024. Dalam tempoh ini, 4 hingga 6 episod hujan lebat bakal berlaku. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu telah mewujudkan pangkalan hadapan di Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Timur Marang bagi berdepan bencana banjir. Pengarah JBPM Terengganu, Hassan Asari Omar berkata, aset dan kekuatan yang ditempatkan di pangkalan hadapan itu juga akan digerakkan sekiranya banjir melanda di negeri Kelantan dan Pahang.
Bila berlaku serentak di semua daerah di Kuala Terengganu, InsyaAllah kita akan gerakkan aset itu daripada situ. Dan dalam masa yang sama, kita juga akan meminta bantuan daripada negeri-negeri yang tidak melibat atau yang tidak terlibat dengan banjir ini untuk menambahkan aset dan juga anggota untuk kita atur gerak ke kawasan-kawasan yang dilanda banjir untuk menyelamat dan membawa mangsa ke tempat yang lebih selamat.
Beliau berkata sebanyak 104 aset penyelamatan terdiri daripada aset marin dan utiliti turut disediakan dan telah pun digerakkan ke lokasi terjejas banjir sejak Isnin. Sementara itu, Hassan Asyari memberitahu pihaknya juga bekerjasama dengan pengendali projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang mempunyai pengangkutan khas sekiranya diperlukan.
Kerajaan Negeri Pahang mengambil tindakan proaktif dalam membantu mangsa terjejas banjir dengan membina pusat pemindahan tetap PPT di lokasi yang berisiko. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, pembinaan 5 PPT itu melibatkan daerah Maran, Kuantan, Pekan, Temerloh dan Lepis dengan kos sebanyak RM30.65 juta.
Tujuan dia ialah supaya kita cuba, ya, kerajaan negeri cuba memberi keselesaan kepada mangsa-mangsa banjir supaya bila mereka berpindah di sini, mereka tidaklah merasa begitu tertekan, sebagai contohnya, kerana di sini tempat yang selesa, ada ruang yang kita kira okey, tandas yang mencukupi dan ianya jauh lebih baik daripada sebelum inilah. Kalau sebelum ini, maknanya di Maran ini, mereka terpaksa duduk di masjid ataupun di sekolah-sekolah berimpit-impit dan sebagainya. Tetapi dengan adanya pusat pemindahan tetap ini, keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Beliau ditemui pemberita pada majlis perasmian pusat pemindahan tetap PPT pertama di Malaysia bertempat di Kampung Duit Maran. Ketika ini, PPT Kampung Duit telah siap sedia untuk beroperasi manakala 4 buah PPT lagi masih dalam proses pembinaan yang dijangka siap dalam 2 tahun lagi. PPT Kampung Luit Maran ini dilengkapi kemudahan seperti ruang memasak, 8 bilik air, stor dan mampu menampung 24 keluarga dalam persekitaran yang kondusif.
Polis Diraja Malaysia mengesahkan telah menerima 19 laporan polis mengenai ancaman bom palsu di 19 sekolah termasuk sekolah swasta dan antarabangsa di 6 negeri. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein, ancaman terbabit dihantar melalui dua akaun email menggunakan nama Taxtore iaitu pengganggu ketenteraman dalam bahasa Jerman.
Menerusi kenyataan media pada Selasa, jelas Razaluddin ancaman itu turut dihantar menerusi penyedia perkhidmatan email Bible.com. 7 laporan polis diterima di Selangor, 5 di Kuala Lumpur, 3 di Johor, 2 di Pulau Pinang dan masing-masing 1 di Perak dan Negeri Sembilan. Susulan ancaman terbabit, PDRM mengambil tindakan segera mengosongkan premis-premis terlibat. Pelajar ditempatkan di lokasi selamat dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Pembersihan keselamatan bom dijalankan secara rapi, bagaimanapun tidak menemui sebarang ancaman bom. Siasatan berdapati ancaman terbabit adalah ancaman palsu. Siasatan juga berdapati kedua-dua alamat email yang digunakan baru dicipta dan tidak pernah digunakan di mana-mana servis internet. Kandungan asal email dalam bahasa Inggeris itu dipercayai diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia menggunakan aplikasi penterjemah. Kandungan sama turut dikesan pernah dihantar ke 70 buah sekolah di Jamaica pada 12 November lalu, juga menggunakan email yang sama. Siasatan turut menjurus sama ada insiden di negara ini mempunyai kaitan kejadian di Jamaica. Kejadian di negara itu dipercayai didalangi seorang individu bermasalah dan suspek mempunyai kepakaran dalam bidang perisian komputer untuk melindungi identitinya. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Kesesaan kerana kesalahan menakutkan secara jenayah dengan jalan perhubungan sembunyi nama serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian dan lain-lain. PDRM tegas Razaluddin memandang serius sebarang bentuk ancaman bom dan akan mengambil tindakan segera bagi menyiasat sebarang ancaman tanpa gagal. PDRM yakin bahawa tahap keselamatan pelajar dan guru-guru terjamin di seluruh negara. Siasatan menyeluruh terus dijalankan berhubung insiden ini.
Mahkamah Tinggi Kota Baru mengekalkan hukuman penjara 13 bulan terhadap seorang pendakwa yang dikenali sebagai Ustaz Budak atas penuduhan melakukan kelucahan melampau dengan mencium pipi dan mencabul seorang ahli perniagaan lelaki 3 tahun lalu. Hakim Datuk Muhammad Abbas Zafri Muhammad Abbas memutuskan keputusan itu selepas menolak rayuan Syamsul Zaman Sukri yang sebelum ini dijatuhi hukuman penjara di Mahkamah Magistrate pada 9 Mac lalu. Muhammad Abbas Zafri dalam penghakimannya berkata pihak mahkamah menolak 7 perkara yang dibangkitkan oleh Syamsul Zaman. Menurutnya, perayu mendakwa keterangan mangsa tidak boleh dipercayai. Namun Syamsul Zaman tidak mempunyai bukti kukuh untuk menimbulkan keraguan dalam kes pendakwaan. Perayu juga didakwa gagal menimbulkan niat jahat dalam kes ini, tetapi alasan penghakiman Mahkamah Magistrate termasuk nota keterangan menunjukkan bahawa ada tindakan dan niat perayu terhadap mangsa. Mahkamah Tinggi berpandangan bahawa hukuman yang ditetapkan oleh Mahkamah Magistrate adalah tepat dan memadai. Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Sinar Awani, antara tumpuan malam ini. Banjir pantai timur memburuk, hujan berterusan tahap bahaya mulai esok. Konsert Coldplay, PM bincang dengan Mufti, PN kata tak kena situasi. Belum ada tindakan drastik, rakyat Gaza terus sengsara di bedil Zionis. Karachi, bandar paling tercemar dunia, rekod kualiti udara lebih 200. Tiga negeri melibatkan dua di pantai timur iaitu Terengganu dan Kelantan serta Perak terus terjejas akibat banjir. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat jam 7 malam tadi, seramai 2,910 mangsa telah ditempatkan di 30 pusat pemindahan sementara PPS. Terengganu menjadi negeri paling teruk terjejas apabila terdapat 2,693 mangsa banjir yang ditempatkan di 24 PPS membabitkan 730 keluarga. Manakala di Kelantan pula, jumlah mangsa terus meningkat kepada 178 dan ditempatkan di 5 PPS melibatkan 46 keluarga. Perak pula merekodkan penurunan mangsa banjir apabila merekodkan 39 mangsa yang ditempatkan di 1 PPS melibatkan 14 keluarga. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, sebelum ini menjangkakan monsun timur laut di negara ini yang bermula 11 November lalu akan berterusan sehingga Mac 2024. Dalam tempoh ini, 4 hingga 6 episod hujan lebat bakal berlaku. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk berkuat kuasa sehingga 24 November ini melibatkan beberapa daerah di Kelantan dan seluruh Terengganu. Di Kelantan, daerah yang terlibat ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Selain itu, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada berkuat kuasa sehingga 24 November melibatkan Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang di Kelantan serta Jerantut, Maran, Kuantan dan Pekan di Pahang. Amaran hujan berterusan tahap waspada sehingga 23 November turut dikeluarkan melibatkan beberapa kawasan iaitu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Untuk perincian lanjut situasi banjir di Terengganu, bersama di talian Wakil Astro Awani di sana, Nur Fazlizai Ali Afaz, melihat kepada data terkini tadi, ya, nampaknya terdapat peningkatan yang agak drastik jumlah mangsa di Terengganu. Mungkin boleh kongsikan bagaimana keadaan di sana ketika ini?
Baik, terima kasih Cynthia di Pusat Pemindahan Asia Kuala Lumpur. Ketika ini saya berlintas langsung dari Pusat Pemindahan Banjir Sekolah Kebangsaan Gong Badak, di mana ini merupakan PPS terbaru yang diadakan di Kuala Lumpur ini. Dan ketika ini juga Cynthia, sebenarnya operasi pemindahan banjir di skala di beberapa daerah di negeri Terengganu ini masih lihat dijalankan. Baik Cynthia, seperti yang kita katakan tadi, pertambahan demi pertambahan mangsa terus berlaku, di mana kita sudah petang tadi lebih 2,000 mangsa banjir di negeri Terengganu ini telah terjadi. Namun pada sebelah malam ini ia terus meningkat dan lebih 3,000 mangsa telah dipindahkan di pusat pemindahan sementara. Dan sebanyak 24 PPS juga telah diaktifkan membabitkan daerah Besut, Kuala Terengganu, Marang, Setiu dan juga Kuala Nerut ini. Dan setakat ini juga daerah Kuala Nerut ini antara daerah yang paling teruk terjejas dan lebih 1,000 mangsa telah dipindahkan. Baik Cynthia, bila kita bercakap pasal banjir ini, Terengganu antara negeri yang tidak akan terlepas dari menerima musibah banjir ini. Meskipun pelbagai persiapan telah dilakukan oleh penduduk bagi menyelamatkan harta benda mereka, namun itu bukanlah jaminan barangan mereka ini akan terselamat. Itu antara situasi yang semasa dilalui masa-masa banjir di negeri Terengganu pada kali ini. Walaupun mereka telah menempatkan barangan mereka di tempat yang suci, namun barangan tersebut tetap di tenggelam air berusia gelombang banjir pertama yang menanda Terengganu pada isi. Kita ikuti dulu perkongsian daripada bangsa yang terjejas ini.
Sebab api gelap, jadi saya pun nak buka api, jatuhkan kaki dari katil, tengok air kat peha dah. Oh, lepas tu tengok mesin basuh tergelang dah. Jadi banyak benda dah boleh selamat tu. Dengan elektrik, wayar elektrik habis lah, kena air cerama. Baju-baju rak-rak bawah, sedang belaka, steker duduk bawah belaka tu. Oh, kipas-kipas, tiga hotel, tilang, kena belaka lah. Dengan binatangnya ada banyak keluar.
Nah, masa banjir tu, malang tu, hujan banyak tu kan, hujan-hujan tu. Lebat tu, akak barang belaka ni. Tapi dekat tengah hari tu makin banyak air. Tak boleh dah. Buah, pindah lah kat bawah. Sebab air naik tak pakai tikat tu. Dekat momok tu belakang tu, lembok. Orang atas tu pun ke bawah lah ke. Mok tak dah. Mok kok pintu depan. Air masuk banyak. Mok tak ni.
Mok tu kita ambil dah rumah.
Kita dah kakak-kakak barang dah. Duk kemas barang kat kursi. Kat tinggi dah. Tak jadi juga. Makin banyak air. Takut tak banyak.
Dia masa pagi tu dalam daerah pukul lepas subuh lah. Kering lagi air tak apa, tak nampak air lagi lah kawasan rumah tu. Lebih kurang dalam satu jam lepas pada tu, air dah naik lah. Sampai ke latar rumah lah. Jadi dalam pukul 9 tu makin dalang lah. Ada orang datang untuk bagi tahu, tanya nak pindah tak pindah lah. Jadi saya pasal masalah rumah saya ni dia stroke lah. Jadi saya buat keputusan untuk pindah lah.
Walaupun jumlah mangsa banjir di Terengganu ini telah mencecah pada lebih 3,000 mangsa, namun saya difahamkan ketika ini keadaan banjir di Terengganu ini masih terkawal. Dan setakat ini juga tiada sebarang insiden terperangkap ataupun terputus hubungan dilaporkan di negeri Terengganu ini. Bagaimanapun orang ramai sentiasa diingatkan supaya bersiap sedia bagi menghadapi sebarang kemungkinan seperti amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang menjatuhkan hujan ini akan berterusan sehingga Rabu. Itulah itu pihak berkuasa juga telah mengambil langkah drastik dengan menyediakan pekalan hadapan dan juga sebagainya. Seperti juga kerajaan negeri telah melakukan persediaan awal bagi memastikan segala persiapan ini berjalan lancar bagi memastikan masa-masa yang ditempatkan di pusat pemindahan banjir ini menerima bantuan yang tepat dan agar sebarang isu tidak timbul melalui banjir yang melanda Terengganu ini sehingga.
Baik, terima kasih Fazli Zai atas laporan tersebut mengenai situasi terkini banjir di Terengganu. Dan untuk segala perkembangan terkini mengenai banjir, anda boleh terus sahaja ke astroawani.com. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan perbincangan dengan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Luqman Abdullah berhubung penganjuran konsert Coldplay yang dijadual berlangsung esok di Kuala Lumpur. Ia susulan wujud gesaan supaya konsert tersebut dibatalkan. Menurut Perdana Menteri, band yang berasal dari United Kingdom itu antara kumpulan yang menyokong Palestin. Anwar menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal mengenai pendirian kerajaan berhubung penganjuran konsert Coldplay dan semua persembahan lain di negara ini.
Jadi ada masalah sikit, saya nak beritahu sini. Dalam kerajaan yang lalu telah luluskan juga. Jadi saya akan bincang dengan Mufti apakah keadaan ini kerana ada pelobi-pelobi dari gerakan Palestin yang menyokong dan memberikan pandangan kepada Menteri Luar dan juga kepada pejabat saya menyatakan mengapa dihalang kumpulan yang menyokong perjuangan Palestin daripada meneruskan pertunjukan. Tapi kalau perkara ini dibangkitkan kerana ada beberapa isu lain yang tidak kita setuju, itu akan saya bincang semula.
Ahli Parlimen Perikatan Nasional PN hari ini berpendirian bahawa penganjuran konsert Coldplay yang dijadual berlangsung esok di Stadium Nasional Bukit Jalil adalah tidak bertepatan dalam situasi sekarang. Menurut Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari, kebenaran penganjuran konsert tersebut bukan semata-mata kerana Coldplay menyokong Palestin. Sebaliknya, perlu mengambil kira budaya hedonisme yang akan dibawa masuk dalam masyarakat.
Mana yang disebut oleh Perdana Menteri tadi dalam isu Coldplay, Perdana Menteri menyebut bahawa kumpulan tersebut memberikan sokongan kepada Palestin. Ya, bukan isu memberi sokongan atau tidak kepada Palestin semata-mata, tapi isu budaya hedonisme yang dibawa dalam masyarakat. Saya kira dalam suasana hiruk pikuk isu Palestin yang ada pada hari ini, membawa satu kumpulan antarabangsa dalam negara kita, ia tidak sesuai dengan masanya. Dan dalam KBS boleh memainkan peranan untuk menerapkan kesedaran seperti ini. Ditambah pula kumpulan-kumpulan pemuzik antarabangsa ini yang ada terlibat menyokong isu LGBT secara terang-terangan. Dan ini tidak boleh. Beliau-beliau harus dielakkan daripada terlibat dengan perkara-perkara seperti ini dalam keadaan kontroversi, video Mr. Hash dan sebagainya. Saya kira ini masanya untuk belia kita perlu diingatkan supaya menghindari perkara-perkara seperti ini daripada membawa kepada isu-isu yang tidak sesuai.
Perdana Menteri nyatakan sebab OIC tolak terima pelarian Palestin. Angka korban rakyat Palestin di Gaza susulan serangan Zionis sejak lebih sebulan lalu mencecah 13,300 orang. Pejabat media Hamas memaklumkan daripada jumlah itu, lebih 5,600 merupakan kanak-kanak dan lebih 3,500 merupakan wanita.
Menurut Kementerian Kesihatan Palestin di Tebing Barat, lebih 215 orang terbunuh dalam konflik itu setakat malam Ahad dengan lebih 2,800 cedera. Dalam pada itu, Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Unit Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan berkata, sekurang-kurangnya 1.7 juta orang kehilangan tempat tinggal di Gaza akibat konflik berterusan. Dalam masa sama, hampir 900 ribu orang kehilangan tempat berlindung di sekurang-kurangnya 154 kem di bawah agensi bantuan dan kerja raya PBB untuk pelarian Palestin UNRWA. Pihak berkuasa kesihatan Palestin di Gaza memaklumkan tentera Israel menyerang sebuah hospital Indonesia di utara Gaza, membunuh sekurang-kurangnya 12 orang dan mencederakan puluhan individu.
Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberitahu Dewan Rakyat bahawa negara-negara Islam di sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerajaan Islam OIC menolak untuk menerima pelarian Palestin. Menurut beliau, terdapat cadangan agar negara jiran seperti Jordan dan Mesir untuk mengambil pelarian Palestin yang tidak dipersetujui oleh semua negara OIC. Dalam masa sama, Anwar berkata Putrajaya juga menyambut baik langkah inisiatif keamanan Arab untuk mengambil rakyat Palestin yang cedera teruk akibat serangan di Gaza.
Kerana ini hanya memberikan ruang kepada Israel untuk terus menceroboh dan menakluki Gaza yang dilakukan oleh Emirat Arab Bersatu adalah mengambil yang sakit parah, terutama bayi dan anak-anak kecil untuk rawatan di Abu Dhabi atau di Dubai. Selain daripada itu, kerana ini melibatkan negara Arab jiran, maka kita bersetuju supaya negara jiran itu mengambil tindakan ke depan, ya, apa yang dinamai sebagai Arab Peace Initiative, inisiatif keamanan Arab. Keputusan yang berikutnya adalah untuk mendapatkan penyertaan 10 negara utama untuk memikirkan strategi, dan Menteri Luar dimasukkan dalam kegiatan itu, dan 5-6 orang dari satu rantau, dan kita telah mengusulkan Indonesia sebagai negara yang juga terkesan dalam hal ini, dan terakhir ialah serangan ke atas hospital milik Indonesia, dan Indonesia mengambil sikap yang keras membantah, dan kita turut mengeluarkan kenyataan membantah. Tapi seperti kita tahu, hal ini tidak memberikan kesan kerana kedegilan, keangkuhan, arrogance of power yang didukung oleh beberapa negara barat.
Karachi rekod kualiti udara lebih 200, bandar paling tercemar di dunia. Hujan lebat berterusan menyebabkan banjir besar di selatan Brazil. Menurut laporan, sekurang-kurangnya 4 orang telah terkorban akibat banjir pada minggu lalu.
Terdapat beberapa kampung telah terputus hubungan dan dianggarkan seramai 31,000 penduduk terjejas di Rio Grande do Sul dan lebih 1,600 penduduk telah dipindahkan dari kediaman mereka. Seorang penduduk tempatan yang menjadi mangsa banjir Gibraltar TM berkata kediamannya pertama kali dinaiki air sehingga 40 cm sejak tahun 2015. Katanya kedai makan yang diusahakannya turut ditenggelami air serta hampir kehilangan segala-galanya akibat banjir ini.
Começou a entrar água antes e hoje está pior. Começou a entrar água hoje de manhã na minha casa que nunca entrou nem 2015 nem essa última entrou e agora está com uns 40 centímetros de água lá dentro de casa. Eu tenho um pequeno comércio que eu trabalho com salgado. Entrega salgado, também está tudo. Erguei a geladeira em cima da mesa, farinha, tudo. Está quase todo perdido.
Kejadian cuaca ekstrim yang melanda selatan Brazil sejak beberapa bulan kebelakangan ini, termasuk hujan lebat dan taufan dahsyat pada September. Sehingga kini, lebih 50 orang telah disahkan terkorban akibat banjir berkenaan.
Imej pertama membabitkan 41 lelaki yang terperangkap selama lebih seminggu dalam terowong lebuh raya di Himalaya, India menunjukkan kesemua mangsa berada di ruang sempit dan berkomunikasi dengan pekerja penyelamat. Pihak berkuasa berkata kesemua mangsa terperangkap dalam terowong sepanjang 4.5 km di utara Han sejak ia runtuh pada 12 November lalu berada dalam keadaan selamat dengan akses kepada cahaya, oksigen, makanan, air dan ubat-ubatan.
Mereka tidak menyatakan apa yang menyebabkan runtuhan, namun wilayah itu terdedah kepada tanah runtuh, gempa bumi dan banjir. Video berdurasi 13 saat yang disediakan pihak berkuasa menunjukkan puluhan pekerja lelaki terperangkap dan berdiri di hadapan kamera memakai topi keledar dan jaket dengan belatar-belakangkan lampu di dalam terowong. Mereka diminta untuk berada di hadapan kamera dan mengesahkan identiti masing-masing pada peralatan walkie-talkie yang dihantar. Video itu dirakam melalui kamera endoskopi, perubatan yang dihantar melalui saluran paip kedua yang lebih besar dan lebar berdiameter 6 inci 15 cm dan digerudi melalui serpihan. Dan dalam klip itu, kesemua mengatakan mereka dalam keadaan baik-baik sahaja. Pada Selasa, pasukan penyelamat dijadualkan untuk meneruskan penggerudian secara mendatar melalui timpunan serpihan sepanjang 60 meter, 195 kaki untuk membolehkan mangsa yang terperangkap merangkak keluar. Penggerudian dihentikan sementara pada Jumaat lalu selepas berlaku masalah pada mesin dan kebimbangan akan keruntuhan baharu. Pihak berkuasa pada masa yang sama sedang mengusahakan 5 rancangan lain untuk menarik keluar pekerja termasuk menggerudi secara menegak dari puncak gunung.
Karachi, bandar terbesar di Pakistan, kini mendahului senarai bandar paling tercemar di dunia. Badan Pemikir Alam Sekitar Global, IQR, mendedahkan kualiti udara bandar pelabuhan itu mencatat paras 227 pada Isnin, menjadikannya bandar paling tercemar di dunia.
Sementara itu, Lahore, bandar kedua terbesar di negara itu, menduduki tempat ketiga. Kerajaan wilayah Punjab mewajibkan penduduk di 10 daerah yang dilanda kabus asap memakai pelitup muka selama seminggu. Antara lain, Ketua Menteri Punjab Mohsen Naqvi di Platform X mahu penduduk mengutamakan kesihatan serta mematuhi garis panduan untuk kehidupan komuniti yang lebih selamat. Pada Sabtu, sekatan pergerakan dilaksanakan di daerah yang terjejas untuk menangani peningkatan tahap pencemaran udara dengan mengurangkan pelepasan berkaitan oleh industri dan pengangkutan. Institusi pendidikan dan pejabat juga ditutup kerana kualiti udara yang buruk. Kabus asap menyelubungi sekurang-kurangnya 10 daerah di wilayah Punjab Tengah termasuk ibu negerinya Lahore yang mempunyai lebih 11 juta penduduk. Pihak berkuasa Pakistan menyalahkan pelepasan industri asap dari tanur bata dan kenderaan, pembakaran sisa tanaman dan sisa am sebagai punca pencemaran udara dan kabus asap di Lahore. Pakistan bertanggungjawab untuk kurang daripada 1% pelepasan karbon global dan merupakan antara 10 negara teratas paling terdedah kepada perubahan iklim.
Bangladesh melaporkan 1,291 kes denggi baru dan 6 lagi kematian pada Isnin. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes denggi meningkat kepada lebih 300,000 kes sejak Januari tahun ini. Manakala angka kematian meningkat kepada 1,549. Jumlah itu termasuk 201 kematian pada bulan ini. Menurut angka yang dilaporkan Kementerian Kesihatan Bangladesh dalam tempoh 19 hari pertama November, sebanyak 30,080 kes denggi baharu dicatatkan selepas 67,769 dijangkiti penyakit itu bulan lalu. Bangladesh mengalami peningkatan tertinggi kes denggi pada bulan September dengan 79,598 jangkitan baharu. Laporan tadi mengakhiri Awani 7.45 dan Sinar Awani. Saya Sinca Eng, Salam Hormat.